Amaikak eta berrogeita bost minutu eta amabitarako geratzen zaigune ordu laurden honetan Euskal Kultur transmisioari begira jarriko gara, maostean behin egiten dugun bezala, izen bera daraman Ueziko ikasketetako komunikazioko arduraduna gurean delako, baina Zamaioak izu, egun honetan getorri bainat. Eta amabostean behin egiten dugun bezala, bazuen ikasketetan izaten dituzuen gonbidatu berezien gogoetak ekartzen dizkiguzu ona, eta gaurkoan, bueno, dantzaren jiran esango dugu ez, ariko garela, Eneko Balerdi dantzaria izan zelako zuenean, eta bere gogoetak ekarriko dizkiguzu.
Bai, egia da, Eneko Balerdi eman zigula dantzaren inguruko gogoeta oso interesgarria, eta baita euskal estenaren eta batez ere dantzai lotuta euskal estenaren sistemaren inguruko osnarketa oso interesgarria, eta egia esan oso irakurketa indartsua egin zuen.
Bueno, azalduko dugu nolabait Lasarte Oriako bertako Michelin enpresan lanetan ari zela, dantzaren munduan sakondu, gustatu eta Londresera joan zela dantza garaikidea ikasi eta dantzaz bizitzen saiatzera, eta hortik, ba bueno, gero urratsak eman dituela, funkia ikasi hasi zen, garaikidea ikasi zuen gero eta Londresko eskolarako probak ere egin zituen, hartu egin zuten eta nolabait hasierako Michelineko lanora utzita Londresera jo zuen, eta gaur egun hainbat dantza emanaldiren sortzailea ere bada eta dantzaria, Euskal Herrian eta Mondragon Unibertsitateko UEZI fakultateko irakasle ere bada, berrikuntza eta esku hartzea hezkuntza inklusiboan departamenduan aritzen da, eta esan bezala bere gogo eta gaurkoan ekarriko dizkiguzunak, hasteko eta behin gertuko ekosistema deitzen dion horren inguruko azalpenen bat uste dut eman nahi izan zuela.
Bai, eman zuena bere inguruan neizak kanpora joan zen dantza ikastera, geroago ikusiko dugunez, hemen aukeratik ez zuelako izan. Bai, beti izan ditu sustraiak oso gertu, eta bere sustraietan babadago aizterratzu eta zelatunen berak azaltzen duen bezala.
Zungo ditugu ere itzak.
Zerik itxea, eta familia, lagun, edo nire inguruko gertuko ekosistema, deitu denik hori da. Harreman horien arten, eta bueno, gaur egun ero bendikan ere nire barro oinarrin gehien dagoena, mugimendu horiek dira, giro horiek dira, dantzaren bitartez harremantzeko testu inguru horiek dira, eta gaur egun ezagutza horre ara ematetenean asko disfrutatzen, hor jolasen dantzan.
Aizterrazun eta zelatunen hasi zena dantzan, erromerietan, eta gerora Londresera eta atzerrira joan bazen ere formakuntza bila, bueno, bere sustraiei ire nolabait eusten diela, esan daiteke Eneko Balerdik.
Ba, garrantzia eman handi ematen ziren gainera, sustraiei, eta bere eman handietan, lehenengo eman handian, itzulitaren lehenengoan, garrantzia handia izan zuten sustraiei, eta bertan zuen ere, deserrira bila, formakuntza bila deserrira josu denean ere, sustraiet jarraitu zuten horrez, ez zuen sustraietatik askatu.
Aldatu egiten da, irudi hori, ez? Esperientzia bizit egitetik eta horretan aztetik, testu inguru zaldatu, ekosistema zaldatu, eta beste ekosisteman gogoratzen duzu nondik zatozen, ez? Deserri horretatik gogoratzen duzu herria oso modu itxian edo oroimenean dagoen modu batean, idealizatu batean edo gutxi irreal batean, ez? Eta bueno, horrekiko pertzeptzioa ere naturala izaki, horrekin.
Eta deserritik bere sustraia hieltzeko gogo hortatik, bere lehen obra sortu zen, dantzan banaka izenekoa.
Bai, dantza banaka izenekoa, eta gainera hori, berak esaltzen duen moduan, lehenengo kritika izan zen, ez? Galdetu zioten, lehenengo aldiz Bustut Bilbon eman zuenean, galdetu zioten, ea, sursaietara itzultzeko beharra zuen, ez? Eta berak aitortzen du baitz, enbatean.
Lehenengo nik sortutako lana da, hori, kanpotik etorri nintzenean, ikasketak amaitzetik, eta bueno, lan eginen urte betez ere kanpoa, baina itzulerako lehenengo lana izan zen. Eta itzulera horretan ikuste deserritik herrira egindako begirada horiek birrartzeko gogoa zela beste gogo nagusia, eta estrenaldi baten ondoren, gaina gogoratzen dut Bilbon elkarbanatu genuen, eta ba, bertan programatzaile batek galdetu zidan, ez? Honek, zure lehenengo lan honek zenbateraino du, zure praktika horretan, ba, nortasunarekin, eta bueno, zenbateraino gailendu da nortasuneko, gailendu dira nortasun horretako ikurrak, eta zenbateraino da, ba, bueno, praktika agian objektiboa edo praktika artistikoa nortasunetik aldendua edo ez, eta bo, izan zen lehenengo lana eta gaina alako planteamenduak, eta oraindik ere ni sekula egin gabeak, eta ba, oso kritika galdera ona, gero ba, nigan ba, ikerketa eta autoezagutza gehiago egiteko, eta bai, azkenean ba, kanpoan egondakoan ba, oinarrizko eta barruan daramazun zureak dituzune ikur horiek ere ba, errebisatu nituen agian etortzean, eta hoiekin ba, naturalki lan egin, ba, horretan ere horrengo egoera, herria faltan bota dut, eta herria horretatik egingo dut lan.
Herriaren falta horretatik beren lana 2008an dantzan banaka, Eneko Balerdiren dantza esan bezala, eta bueno, gogoeta ere egin zuen behartuta atzerrira ikastera joan behar hori, bueno, ez ote den aldatzen joan baita ere, gaur egunean eta azken urteetan.
Bai, aldatzera dator dantzertirekin, baina egia da, erakutsi zigula uzut dantzan webgunean dagoela mapa hori, erakutsi zigun dantzariak, euskal dantzariak nola dauden banatuta munduan, eta egia esan harrigarria da, zenbat dantzari dagoen kanpoan, bai ikasten eta baita dantzan ere, eta mapa horri nik uzut denon, mapa horrek denon harridura piztu zuela.
Azkenean behartutakoa da. Gero aukera asko eskaintzen dizkizu, niretzako zoragarri izan da, eh? Baina ez dut aukeratzerik izan. Beraz hori ez dakit zenbateraino den ba, bueno, ez, gomendagarria edo bueno, ez, beste gainontzeko arloetan behintzat aukera izan dezakezu. Hainbat dira eragileak, ez? Horretan eragin dezaketenak, baina guk behintzat ez dugu aukerarik, ez? Hemen ikasi edo bueno, orain arte ez dugu izan aukerarik hemen ikasi edo kanpoan. Egoera aldatzera doa. Egoera aldatzeari hasiera emango dio dantzertik Bilboko dantza eta interpretaziorako goi mailako ikasketak egiteko zentroak, eta zentro honetan ikasketak egiteko aukerak ba, eskaintzen die euskal herritarrei ba, euren ekosistema horretan Txurruztik gertuago edo Erromerietatik gertuago edo dantza klasikoa egiten badute ere euren eskola Bilbon dena delako ekosistematik gertu ba, formakuntza jasotzeko aukera.
Bilboko goi eskolak aldatuko duela, bertan bueno, ba, ikasketak egiteko aukera dantzaren jiran. Esan dugu Mondragon Unibertsitatean ere aritzen dela irakasle Eneko Balerdi eta behar bat besteak beste ere ikusten duelako arte hezkuntza hain zuzen lantzea, horren premia ere ikusten du.
Bai, berak irakasleekin egiten du lan batez ere, mo, irakasleen gaiekin, eta bai ikusten duena beharra batez ere ikusten duelako bere ikasleen artean ez dutela asko landua arte hezkuntza eta ez direla oso gutxi direla ba arte hezkuntzan batean zein bestean esparruen batean zein bestean ba moldatzen direnak, ez? Eta uste du gainera horrek irakasle izaterako orduan eragina duela.
Lau urte dara matzat arte hezkuntzako irakasle jardueratan Mondragon Unibertsitatean, UEZI fakultatean, eta lehenengo egunetan jaso nituenean ikasleen testigantzak nola zein harreman zuten eurek arte hezkuntzarekin, artearekin, ba, nola bat ez ninduen, bueno, ba, ukitu egin ninduen, euren zer esaten zuten baino, nola esaten zuten, nondik esaten zuten, ze sentimentu zituzten euren testigantza horiek elkarbanatzerakoan, eta ez ziren oso ba, osasuntsuak edo lasaiak ez ziren, ez? Ba, nolabait ba, euren gaitasunekiko irakurketa, ba, dantzarako gaitasunak ba, gutxi zutela, marrazteko gaitasun gutxi zituztela, eta halako gaitasunen autoirakurketa oso negatiboa zen. Eta nik ba, intuizioz esaten no? Honek eragin behar du ba, euren bat ikasteko lasai ez balima daude, ba, ikastean, ez? Eta gero irakaskuntzara doa zen neurrian, heinean, ba, horre areta gehiago, ez? Eta kanpoan, ba, ezagutzen nituen irakasleen gandik eta hori jasotzen nuen, ez? baita ere presioa handia sentitzen duten, noski erantzunkizun bat dute handia hezkuntzan, ba baliabide horiek eskaintzeko, ez ere, herritarrei, eskola aurrei, eta erantzunkizun horrek ere, ba, eta eurek baliabide horiek ez jaso izanak euren hezkuntza prozesuetan, ba tentsio une horretan jartzen ditu, eta bueno, hori kudeatu behar dute, eta ez dute lan makala, ez.
Arte hezkuntza lantzeko premia, Eneko Balerdik nabarmentzen zuena, beste hainbat arlo ere nabarmendu zituen, zuekin egindako gogo eta sai horretan, hartzaile aktiboak aldarrikatzen zituen berak, ez jakintasuna kudeatzen jakitea ere garrantzitsua dela aipatzen zuen, eta inoiz ez dela berandu, hori ere baita nabarmentzen zuen, 21 urterekin hasi zen bera dantza ikasten, gauza batzuetarako bai, baina oroar ez dela berandu, dantzan ikasten hasteko, uste dut hori nahiko garbi utzi nahi izan zuela Eneko Balerdik beinat.
Bai, ez zela berandu, bera esan duzun bezala eta esan dugun bezala 21 urterekin hasi zen dantza ikasten, esan du berak esaten zuen berandu zela, ba, gian klasikoa edo ikasteko, eta bueno, azkenean ba, gorputzak eta hartzen dituelako tendentzia batzuk, baina esaten zuen dantzan egiteko ez zela berandu, ezin gozi 21 urterekin, 18-rekin dantzartin hasten denak ezingo dituela gauza batzuk egin eta barneratu dagoeneko, baina beste asko baietz eta bidea egin dezakeela.
Zorain, 18 urterekin dantzerti, ez? Orain arte dantzarik egin ez duenak berandu da, baina nik orainik ez duten, ba, no, eski ez dela berandu. Eta gero, ezagutza hori nola bideratu erabiliko duzu. Ba, dantzari klasiko izateko, berandu izango da ziurenik. Baina ezagutza hori bideratu nahi baduzu, gainontzeko ezagutzak bezala, zure ekosisteman eragin nahi duzun moduan eragiteko, alegia zure lanbidean, edo ezagutza horrek izan ditzaken beste irtenbide guztiak, posible guztiak, irtenbideetan ba, erabiltzeko, ba, ez da berandu.
Bueno, muga batzuk bai, baina ez da berandu, dantzan hasteko eta bueno, bere gogoetekin amaitze aldera erakunden kudeaketei begira ere uste dut jarri zela eta horren inguruan ere zerbait esan nahi izan zuela.
Bai, berak aipatzen du erakundeak formatu beharra, ez? Ba, o aipatu ditu ikasleak lan ikaslea formatu beharra, aipatzen du hartzaileak aktibo izan behar duela, ez jakintasuna kudeatu behar duela eta gero erakundeen irakurketa ere egin zuen sistema osatzeko eta erakundeetan dabiltzanek, bai antolatzen eta bai politikak egiten esaten aipatzen zuen formatu beharra dutela.
Bai erakundeetatik herri honen ondasunak kudeatzen dituzten horiek nik uste erantzunkizun nagusia dute formatzeko, euren buruak formatu, esperientziak ezagutu, kanpokoak, hemengoak, hemengo herriaren beharrak irakurtzeko, diagnosiak egiteko, baliabideak tresnak aktibatu, lanean ari den jendea sektorearen gana gerturatu, bueno, lan handiekin, eta alor ezberdinetan eragin ahal izateko, ez?
Ba, hortxe erakundei begira ere Eneko Balerdi dantzariak egindako gogoeta, esan dugun bezala 21 urterekin dantzan hasi eta beste ba orduan Michelin enpresan zuen lana albo batera utzi, atzerrira joan ikastera eta ondoren ba sustraien bilaketa horretan ere 2008an bere lehen obra kaleratu zuena dantzan banaka eta orain ere esango dugu ez da bilela geldik eta obraren bat edo beste eta ekimen bat baina gehiagotan ere bada bilela Eneko Balerdi beinat.
Ba, itxapeldun obrarekin dabil, arrasaten izan ziren, hemen Gipuzkoan izan ziren asteburuan, larunbatean oker ez banaiz, eta txapeldunen organik dantza taldearekin aritzen da eta Kepa Junkerarekin ere bai.
Bueno, beraz, hortxe ekimen bat, baina gehiagotan, buru belarri sartutan Eko Balerdi, gaurre ona ekarri diguzuna, eta bere gogoetak, aurrekoan rapa eta euskal literatura izan ziren, Etxepare rapekin, gaurkoan Eneko Balerdi dantzariaren gogoetak, urrengoan, ikusiko dugu, urrengorako utziko dugu. Beinat, Zamaioak izu, eskerrik asko.
Zuei, eguerdian.